Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Ponedeljak je 15. dan decembra. Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Evo naslova emisije. Predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić sa ambasadorima Evropske unije i Amerike o eurointegracijama. Šef diplomatije Lukšić u Tirani. Srbija više nije neprijatelj Albanije, poručuje premijer Rama. Naoružani napadač drži taoce u kafiću u Sidneju. Islamisti zauzeli vojnu bazu u Siriji. Protesti u Hong Kongu završeni, demonstranti tvrde da to nije kraj. U emisiji između ostalog šta su pokazali izbori u Herceg-Novom, poslije kojih je tas na vagi grupa građana izbor, analitičar Zlatko Vujović.
Pokazuje da postoji jedna prilično snažna zasićenost partijskim elitama i da u situaciji kada se među ponudom nađe jedna lista koja nije partijski vezana, birači su spremni da daju značajnu podršku.
Govorimo o sve težoj ekološkoj situaciji u Pljevljima nakon što je vladi upućen zahtjev za uvođenje vanrednog stanja. Milorad Mitrović.
Bolnice su prepune, ogroman broj ljudi umire, sve mlađi ljudi umiru, ogroman je broj tumora. Sve to ukazuje da je ovo zagađenje koje datira od 30 i nešto godina, da tu mora nešto drastično se mijenja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Od sutra nove niže cijene goriva u Crnoj Gori. U narednih 15 dana litar euro supera 98 bit će jeftiniji 7 centi i iznosit će euro i 18 centi. Isto toliko pojeftinit će i litar euro supera 95 i koštaće euro i 15 centi. Cijena euro dizela pašće na euro i 8 centi. Predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić u 14 sati počinje sastanak sa ambasadorima država članica Evropske unije i ambasadorkom Sjedinjenih Američkih Država Sue Kay Brown. Kako je saopšteno iz Skupštine, glavna tema bit će aktuelna politička situacija u vezi sa integracijama u Evropsku uniju i NATO. Zakonodavni odbor danas je većinom glasova podržao prijedlog odluke o upućivanju crnogorskih vojnika u misiju koja je neborbenog karaktera u Afganistanu. Za to su glasali poslanici DPS-a, SDP-a i Pozitivne. Protiv su bili iz Demokratskog fronta, a uzdržani iz Socijalističke narodne partije. Potpredsjednik vlade i ministar vanjskih poslova i evropskih integracija Igor Lukšić boravi u zvaničnoj posjeti Albaniji na poziv svog albanskog kolege Ditmira Bušatija. Najavljeno je da će biti potpisan sporazum između Crne Gore i Savjeta ministara Albanije o međusobnom priznavanju vozačkih dozvola. Lukšić će učestvovati i na sastanku partnerske komisije Američko-Jadranske povelje u Tirani. Albanski premijer Edi Rama u obraćanju akreditovanim ambasadorima poručio je da će bezrezervno podržati Srbiju tokom predsjedavanja OEPS-om 2015. i naglasio da Srbija više, kako je rekao, nije neprijatelj Albanije. Albanija se nada da će vidjeti napredak susjeda i da će taj progres biti primijećen kroz očigledno povećanje standarda, sloboda i prava Albanaca u Preševskoj dolini, istakao je Rama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Naoružani napadač drži taoce u kafiću u Sidneju, na čijem je prozoru istaknuta islamska zastava. Nagađa se da je u kafiću nekoliko desetina talaca. U tom dijelu Sidneja, koji je potpuno blokiran, nalaze se državne institucije i sjedišta velikog broja kompanija. Policija je blokirala stambeni blok u belgijskom gradu Gentu nakon što je primijećeno da su u njega ušla četvorica naoružanih muškaraca i, kako javlja Reuters, oni su jednu osobu uzeli za taoca. Jake policijske snage zatvorile su sve prilaze bloku. Sirijski ogranak Al-Kaide Nusra Front zauzeo je veliku bazu sirijske vojske u provinciji Idleb na sjeverozapadu zemlje, saopštila je u Bejrutu sirijska opoziciona Observatorija za ljudska prava. Nusra Front je zauzeo taj položaj uz pomoć lokalne islamističke grupe i sada kontroliše većinu provincije Idleb koja se graniči s Turskom. Međunarodna organizacija za zaštitu ljudskih prava Human Rights Watch pozvala je ruske vlasti da ne ohrabruju homofobiju, izražavajući zabrinutost zbog rastućeg nasilja nad homoseksualcima u toj zemlji. U svom izvještaju organizacija ukazuje na pojavu grupa koje prate homoseksualce u desetak ruskih gradova. Lider Hong Konga proglasio je kraj više nedjeljnih protesta. Na centralnom mjestu okupljanja demonstranata policija je uklonila i posljednji treći kamp u kome su bile podignuti šatori i barikade. Lideri demonstracija poručili su međutim da će nastaviti kampanju građanske neposlušnosti, ali drugim metodama kojima će izvršiti pritisak na vladu Hong Konga da uvede demokratska pravila za izbor prvog čovjeka grada na izborima 2017. Još jedna vijest. Premijer Japana Shinzo Abe je dan poslije ubjedljive pobjede na parlamentarnim izborima obećao da će nastaviti ekonomske i političke reforme. Velika većina omogućit će Abeu da savlada otpor u gornjem domu parlamenta, ali ne i moćnih birokrata koji se protive reformama potrebnim za revitalizaciju japanske ekonomije.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I nakon pregleda vijesti, pregled aktuelnosti dana u Crnoj Gori. Na juče održanim izborima u Herceg-Novom, suštinski gledano, pobijedila je građanska opcija. Pojedinačno najviše mandata osvojila je Demokratska partija socijalista. Koalicija SNP-a, Demokratskog fronta i Narodne stranke drastično je podbacila, dok se u poziciji tasa na vagi našlo novoosnovano udruženje građana Izbor. Socijalistička narodna partija izuzetno je nezadovoljna na rezultatima i pozvala je građanske liste Izbor i Novsku listu na formiranje vlasti u toj opštini, i to bezuslovno. To je poručio lider SNP-a Srđan Milić i najavio kako će u njegovoj partiji biti pokrenuto pitanje odgovornosti. Slušamo Srđana Jankovića.
Srđan Milić, predsjednik Socijalističke narodne partije i jedne od članica koalicije koja je doskoro vršila vlast u Herceg-Novom, pozvao je građansku listu Izbor i Novsku listu na razgovore o konstituisanju vlasti u tom gradu. Milić je rekao da njegova partija neće ni na koji način sarađivati sa DPS-om, a kako je podsjetio, lista Izbor i Novska lista su isto naglašavale tokom kampanje.
Upravo zbog toga sam želio danas već u ponedjeljak da kažem da Socijalistička narodna partija Crne Gore poziva ove liste, da se što prije konstituiše lokalna vlast u Herceg-Novom bez i jednog jedinog zahtjeva sa naše strane. Dakle, svi oblici moguće saradnje sa građanskom listom Izbor i sa Novskom listom su otvoreni.
Na pitanje kako objašnjava izborni pad koalicije koja je bila predvođena Socijalističkom narodnom partijom u Herceg-Novom, a koja je sa 18 mandata pala na 8, Milić je najavio razgovor unutar te partije i da će biti pokrenuto pitanje odgovornosti.
Činjenica da su u svim partijama koje su članice koalicije bilo je značajnih problema, unutarpartijskih problema koji su se sigurno reflektovali na rezultat. A čini mi se da se duže vrijeme u SNP-u zaboravila jedna riječ koju ćemo morati ponovo afirmisati. A to je odgovornost. To je prilika da sada oko toga svega porazgovaramo. Na sjednici glavnog odbora ćemo otvoriti priču o odgovornosti svih, naravno. Ali odgovornosti o tome da nekome nije trebalo da na terenu bude prisutan predsjednik SNP.
Odgovarajući na pitanje da li sebe smatra odgovornim, Milić je saopštio da će se predstojećom analizom utvrditi odgovornost svih.
Nakon rezultata treba podvući crtu i vidjeti ko je gdje pogriješio, a greške su evidentne u svemu tome. Što se tiče SNP-a, bit će samo jače afirmisan princip odgovornosti svakoga čovjeka u SNP-u, počevši od predsjednika partije do onoga ko sprovodi politiku partije na lokalnom ili na mjesnom nivou.
Osim Milića, lideri ostalih političkih partija koje su činile koaliciju Herceg-Novom, Nove srpske demokratije i Pokreta za promjene, nisu se oglašavali do momenta slanja ovog izvještaja. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Šta pokazuju jučerašnji izbori? Koliko su građani, na primjeru Herceg Novog, manifestovali da su željni promjena i da im postojeća politička ponuda je sve manje uvjeriva? Predrag Tomović to je pitao političkog analitičara Zlatka Vujovića.
Pokazuje da postoji jedna prilično snažna zasićenost partijskim elitama i da u situaciji kada se među ponudom nađe jedna lista koja nije partijski vezana, birači su spremni da daju značajnu podršku. U slučaju Herceg-Novog je to posebno izraženo i postoji jedna tradicija glasanja za nezavisne liste koje nisu partijski povezane, međutim nikad se to nije desilo u ovom obimu. Ono što je važno isto naglasiti u slučaju liste Izbor jeste da pored toga što su oni lokalno utemeljena grupacija, oni su prilično snažno i finansijski podržani jer se u njihovoj grupi nalaze oni ljudi koji, poslovni ljudi iz Herceg-Novog koji imaju prilično nezavisne poslove u odnosu na zvaničnu Podgoricu, a s druge strane riječ je o značajnom broju zaposlenih lica u tom krugu, pa samim time i financijskoj moći da se na neki način utiče na birače sa jedne strane, a ne samo to, već da se pokaže da ti ljudi imaju dovoljno stručnosti da unaprijede situaciju u gradu. U gradu Herceg-Novom, grad Herceg-Novi je karakterističan pošto postoji kontinuitet vladanja koalicije okupljene oko SNP-a još od 2000. godine, ali s druge strane grad je prilično u razvoju zaostao, zastao je razvoj grada i očigledno je bila potrebna promjena. Oni birači koji su glasali nekad za opoziciju nisu spremni bili da glasaju za DPS, ovoga puta su dobili jednu kvalitetnu ponudu da izbjegnu glasanje za opoziciju, odnosno za koaliciju oko DPS-a, s druge strane ipak da iskažu svoju preferenciju prema nekome ko može biti od posebnog utjecaja na politike grada. Vidimo da se u rukama koalicije okupljene oko Izbora nalazi, odnosno liste oko Izbor, nalazi vjerovatno nalaze ključevi buduće vlasti u Herceg-Novom. Vidjet ćemo što će biti konačan epilog postizbornih pregovora.
Bila je to analiza jučerašnjih izbora u Herceg-Novom političkog analitičara Zlatka Vujovića.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13:43, dalje se bavimo aktuelnostima u Crnoj Gori. Profesionalizacija rukovodećeg kadra u državnoj upravi važno je pitanje za dalju demokratizaciju društva. Evropska unija u strategiji proširenja ističe reformu javne uprave kao jedan od tri ključna stuba za napredak države. Koliko je Crna Gora postigla na tom putu, analizirao je Institut Alternativa, izvještava Lela Šćepanović.
Pitanje profesionalizacije rukovodeće kadra u državnoj upravi prema ocjeni Instituta Alternativa nije dobro zakonski uređeno u Crnoj Gori, niti mu je, kako kaže Stevo Muk, u praksi dovoljno pažnje posvećeno, pa su samim tim i dometi ograničeni, ocijenio je predsjednik Upravnog odbora Instituta Alternativa. Iako je Sigma u svojim principima kao jedan od glavnih navela sprečavanje direktnog ili posrednog političkog miješanja na rukovodne pozicije u državnoj upravi, u Crnoj Gori je prema ocjeni Stevo Muka stanje drugačije.
U Crnoj Gori rukovodeće pozicije u državnoj upravi nerijetko su izložene direktnom političkom uticaju. Afera sa kovetiranim ostavkama kad je u decembru 2012. godine 148 rukovodilaca iz državne administracije na zahtjev tadašnjeg mandatara za sastav vlade na raspolaganje stavilo svoje ostavke, samo je jedna od manifestacija ovog problema. Novi zakon o državnim službenicima i namještenicima koji se primjenjuje od 1. januara 2013. godine donesen je upravo sa ciljem depolitizacije i profesionalizacije državne uprave, uključujući i rukovodni kadar. Međutim, efekti novog zakona su ograničeni, posebno ako se uzmu u obzir nedovoljni kapaciteti institucija ključnih za njegovo sprovođenje, ali i nedovoljno poštovanje njegovih ključnih odredaba od strane državnih organa.
Istraživačica javnih politika u Institutu Alternativa Milena Milošević navodi kako je profesionalizacija rukovodilaca u Crnoj Gori zapravo njihova depolitizacija. Međutim, kako je rekla, politička neutralnost državnih službenika u državnoj upravi nije na adekvatan način uređena i to ilustrovala konkretnim primjerom.
Prema našim nalazima, otprilike 90 rukovodilaca u državnoj upravi su istovremeno i članovi savjetodavnih i upravljačkih organa vladajućih partija. Dakle, partija koje su trenutno na vlasti. Od toga, primjera radi, samo je u sastav savjeta za praćenje realizacije izbornog programa Demokratske partije socijalista u vrijeme kada je ovaj savjet formiran 2011. godine ušlo 78 pomoćnika i sekretara u ministarstvima i starješina organa. Dakle, prema našem nekom sudu, samo članstvo u partijskim tijelima predstavlja javno ispoljavanje političkih uvjerenja i u skladu sa tim je naša preporuka da se ova članstva zabrane izmjenama zakona o državnim službenicima i namještenicima.
Direktorka Uprave za kadrove Svetlana Vuković je govoreći o jačanju administrativnih kapaciteta i reformi javne uprave rekla da se svi učesnici današnje diskusije moraju složiti da je postignut značajan napredak i dodala.
Dakle, ta je Uprava za kadrove napravila. Napravila je programe obuka, obezbijedila je predavače, za predavače organizovala treninge trenera, ima relativno adekvatan prostor ne samo u Podgorici, to omogućava bolji pristup svih državnih službenika koji rade, kako državnih, tako i lokalnih službenika koji rade na teritoriji Crne Gore da pristupe obukama.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije Svijet, talačka kriza u kafiću u centru Sidneja, u centru je pažnje svjetskih medija. Policija je okružila lokal, ali ne govori o detaljima akcije koja je u toku. Napadač je prema medijskim informacijama ušetao u kafić sa ruksakom na leđima. Navodno su se čuli pucnji. Nekoliko sati potom petoro ljudi uspjelo je da izađe. Sa detaljima Mirjana Rakela.
Kafić u kojem je otmičar zatočio posjetioce i zaposlene u elitnom dijelu Sidnija, financijskom, trgovačkom i političkom, policija ne želi davati informacije o zahtjevima otmičara. Pregovori su u toku, ali mediji javljaju kako otmičar tvrdi da je, citat, Australija pod napadom militantne islamske države. Televizijske snimke prikazivale su otete ljude kako su prisiljeni u izlogu držati crno džihadističku zastavu sa arapskim natpisom. Otmičar je osoba srednjih godina. Australijska TV mreža 10 prenosi izjave dvoje talaca koji su im rekli da je otmičar postavio dvije bombe u kafić, ali i u drugim dijelovima grada. Premijer Tony Abbott izjavio je da se još ne zna da li se radi o politički motiviranom nasilju, iako ima naznaka da bi upravo to mogao biti slučaj. Ali suština politički motiviranog nasilja je da zastraši ljude. Australija je mirno, otvoreno i velikodušno društvo i to ništa ne bi smjelo promijeniti. Abbott je apelirao na sve Australijance da se vrate svojim uobičajenim poslovima. Za sada se ne zna koliko je točno talaca. Izvršni direktor tvrtke Lindt Steve Long kaže kako bi u kafiću moglo biti oko 50 ljudi, no policija smatra da ih je najviše 13. Evakuirana je i čuvena sidnejska opera zbog sumnjivog paketa, kao i pojedina diplomatska predstavništva. Australija je dio međunarodne koalicije u kampanji protiv militanata islamske države u Siriji i Iraku. Nešto ranije policija je saopćila da je uhapsila muškarca tokom istrage o sprječavanju terorističkih napada na australsko tlo, te radi onemogućavanja odlazaka državljana Australije u borbe u Siriju i Irak. Pretpostavlja se da oko 70 Australaca ratuje na strani militanata, te da je sve više mladih pod utjecajem islamskog radikalizma.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Vraćamo se domaćim temama. U Crnoj Gori postoji čitav jedan grad koji se može nazvati crnom ekološkom tačkom. Zdravlje građana Pjevalja, gdje se nalaze termoelektrana i rudnik uglja, toliko je ugroženo da je vladi upućen zahtjev da se na tom području zavede vanredno stanje. Time se bavio Esad Krcić.
Pljevaljska ekološka nevladina organizacija Breznica zbog teškog zagađenja životne sredine u Pljevljima od vlade traži preduzimanje hitnih mjera, među kojima je i uvođenje vanrednog stanja na tom području, a od parlamenta hitno zasjedanje na kom bi se razmatralo stanje u ovom gradu. U Pljevljima se umire kao na industrijskoj traci, rekao je za naš program direktor nevladine organizacije Breznica Milorad Mitrović.
Bolnice su prepune, ogroman broj ljudi umire, sve mlađi ljudi umiru, ogroman je broj tumora, sve to ukazuje da je ovo zagađenje koje datira od 30 i nešto godina, da tu mora nešto drastično se mijenja.
U Pljevljima na relativno malom području funkcionišu dva velika industrijska postrojenja, termoelektrana i rudnik uglja, koji su zajedno sa domaćinstvima koja za ogrijev uglavnom koriste ugalj glavni zagađivači. Ekološka situacija u Pljevljima je veoma loša, kaže Jelena Marojević iz ekološke organizacije Green Home.
Pljevlja su najzagađeniji grad, ne samo Crnoj Gori, nego možda jedan najzagađeniji u regionu, i to zagađenje je prije svega posljedica sagorijevanja uglja, što u termoelektrani za potrebe proizvodnje električne energije, što u individualnim ložištima za grijanje u zimskom periodu, i to je sad jako alarmantno zato što situacija traje već nekih 40 godina i ništa se nije promijenilo, a s druge strane imamo najave nastavka takve situacije, odnosno naša vlada planira izgradnju novog bloka i nastavak eksploatacije uglja za proizvodnje električne energije. Ono što nas najviše zabrinjava je u stvari posljedice čitavog takvog stanja na zdravlje građana. Nažalost, ne postoji nikakav zvanični registar oboljelih i jako je teško pratiti tu situaciju.
Možda treba svi da se odsele odavde pa da mogu čitav grad da zaspu pepelom iz termoelektrane i prekopaju grad kako bi iskopali ugalj. Ako je tako, neka kažu, pa neka nas isele, makar i u Šavnik, kažu u Pljevaljskoj nevladinoj organizaciji Breznica, koja predlaže da vlada usvoji uredbu po kojoj bi se domaćinstva u Pljevljima do marta oslobodila plaćanja električne energije, da bi ljudi prestali da lože, čime bi se smanjilo zagađenje iz individualnih ložišta. Direktor Breznice Milorad Mitrović.
Ako bi mi motivisali građane da manje lože u svojim individualnim ložištima, gdje je sagorijevanje uglja ovako na nepotpun način predstavlja veliko zagađenje, onda bi ljudi se okrenuli, ne bi ložili u svojim ložištima ugalj koji enormno zagađuje životnu sredinu, prešli bi na struju i onda bi dobili koliko toliko podnošljivu sredinu za normalan život. Ako smo mogli posljednjih godina da platimo, svi građani Crne Gore da platimo struju za kap, koju je kap neovlašćeno povukao iz mreže i potrošio, a građani platili, zašto onda građani Pljevalja, koji svih ovih 70 godina 66% ukupnog prirodnog resursa daju Crnoj Gori bez ikakvih nadoknada. Iz Pljevalja se samo crpe prirodna bogatstva, ali se ništa ovamo ne vraća.
I opozicioni političar iz Pljevalja Novica Stanić ukazuje na vladinu politiku prema ovom gradu. Uzima i sve, a ne vraća i ništa, i vezu sa katastrofalnim stanjem životne sredine u Pljevljima.
Živimo u zatrovanom vazduhu i zagađenoj vodi. Ovih dana voda nije ni za kupanje, a koncentracije PM10 čestica prelaze dozvoljene granice i do 12%. Niko u Crnoj Gori ne haje za to. Naprotiv, Ministarstvo zaštite životne sredine je napravilo nekakvu studiju zaštite vazduha u Pljevljima i usrećilo nas obećanjem da će do 2020. godine koncentracije biti 300 puta veće ako se ne uradi toplifikacija. Ista ta vlada je rekla da je toplifikacija nerentabilna.
Gospodine Stanić, vi ste ljekar, sigurno da imate bolji uvid u to koji način takvo stanje životne sredine utiče na zdravlje ljudi.
Negativno, nažalost, ja sam tražio i od bivšeg ministra zdravlja, tražio sam i od direktora Doma zdravlja u Pljevljima da se naprave studije, da se to prati, ali nema ništa od toga, čak i najobičniji registri iz godine u godine o procentu povećanja respiratornih bolesti, malignih bolesti, nema ništa od toga, dakle, jedan potpuni haos, ja mislim da je od nas okrenuo glavu i Bog i ljudi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Temom iz Pljevalja idemo u Budvu i pored bjesomučne gradnje u Budvi, koja dugove graditelja prebija nekretninama, još nema prostora za dnevni centar djece sa posebnim potrebama. Osim što omogućava socijalizaciju i njegu svojim korisnicima, dnevni centar bi ublažio i problem nezaposlenih majki, koje se zbog 24-satne brige za djecu sa invaliditetom moraju odreći posla. Iz Budve, Jasna Vukićević.
Iako se opština Budva još 2013. obavezala da će ovoj godini otvoriti dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju, nije izvjesno da li će se to desiti ni naredne godine. Neki od roditelja su ogorčeni, posebno zato što se kao razlog odlaganja navodi problem nedostatka prostora. i to u gradu koji besomučno gradi, u kojem su nekretnine moneta za potkusurivanje dugova.
Znači, prvo osnovno pravo da ta djeca, makar taj dnevni centar, sva prava im omogućava država i mi roditelji. Iz lokalne samouprave apsolutno nikakve podrške. Sad je problem prostor, u Budvi prostor, ja ne bih dalje. Nemam komentara.
Kako u takvim uslovima funkcionišu porodice djece sa invaliditetom? Pitamo najprije Ivanu, majku osmogodišnjaka koji ima problem u razvoju i kojem je potrebna cjelodnevna pažnja.
Kako objasniti, kako moram, kako teško, majke ne mogu da rade. Znači, ja nisam mogućnost da radim. Stan se plaća, kako, jedna plata. Muž je prinuđen od jutra do sjutra, što se kaže, rade da bi mogli funkcionisati. Onaj, ali teško se funkcioniše, baš teško. Plati stan i režije i sve ostalo i budi posvećen njemu 24 sata. Znači, meni se desila situacija da sam polomila nogu. Znači, skočim iz lobu situacije da ne mogu da mu pomognem. I ko, šta, nema dnevnog centra, gdje, šta, ko? Znači, nemaš ga kome ostaviti.
Mila, majka 12-godišnjaka sa posebnim potrebama.
Ide u bar, u školu, mora se svaki dan da ga vozi, da ga vraća, pa onda na posao da ide, pošto imamo sina sad od 2 godine. I ja onda moram sa njim da budem. Jedino kad bi se otvorio taj dnevni centar, verovatno bi nam to i olepšalo na neki način, jer bi mogli tu da gostimo. Izvesno vreme možda bih mogla i ja da radim, onda i onda bi nam bilo finansijski mnogo lakše.
Roditelji djece sa posebnim potrebama u Budvi organizovali su udruženje prije 2 godine i danas se okupljaju u privatnom stanu. Iz gradskog budžeta dobijaju dio novca potrebnog za socijalni servis njege svojoj djeci, no riječ je o projektima koji su vremenski i novčano ograničeni. Nataša Anastasov.
Eto, nama je najveći problem prostor. Nepostojanje prostora, mi sad radimo u jednom stanu malom, plaćamo zakup iz mjeseca u mjesec i problem je finansiranje toga, finansiranje svih tih komunalija. Vi znate da se mi finansiramo iz projekata. Projekati traju 3 do 6 mjeseci. Kad istekne jedan projekat, onda je problem šta dalje i kako sve to isfinansirati. A bez adekvatnog prostora, znači, veoma je teško pružati bilo kakav servis podrške.
Ipak, roditelji se ne predaju, zajedno organizuju stručnu pomoć za svoje mališane, ali radi na svojoj edukaciji i umrežavanju sa drugim udruženjima.
Udruženje radi svakodnevno, imamo aktivnosti, znači 2 dana sedmično radi fizioterapeut, 2 dana sedmično defektolog logoped i 1 sedmično radi psiholog, radi porodično savjetovanje sa roditeljima i sa porodicama. Pored toga su svakodnevna okupljanja, druženja, proslave rođendana, informisanje roditelja i to je to.
Jedan od problema koji prati porodice djece sa invaliditetom je da bez postojanja dnevnih centara jedan od roditelja se najčešće mora odreći zaposlenja kako bi bio uz dijete, a to je najčešće majka. Da bi se donekle ublažio problem njihove nezaposlenosti, Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju, naša inicijativa iz Podgorice, pokreće zahtjev da se zakonski propiše mogućnost njihovog penzionisanja po posebnim uslovima. Član Saveza Slobodan Vuković.
Najčešće, nažalost, su majke te koje trpe posljedice i slabog standarda u kući i nerazumijevanja društva i države, i najčešće su to žene nezaposlene. Na naša je inicijativa koja ide prema skupštinskim odborima i prema ministarstvima je da se član porodice, najčešće su to majke koje nemaju mogućnosti da se penzionišu po specijalnom uslovu, da primaju nekakvu mjesečnu nadoknadu, da to bude na neki način koliko toliko neka kompenzacija za njihov 24-satni rad u kući. Ovo što vam sada pričam nije nepoznato, recimo u Hrvatskoj postoji nešto slično. Samo da znate da imamo dosta žena koje su bile u radnom odnosu i kada su dobile dijete sa težom smetnjom, nije se drugačije mogli organizovati nego su napuštali poslove i sad te žene nisu najbolji na zemlji.
I ovaj problem bi bio ublažen otvaranjem dnevnog centra. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I podsjećamo, lider SNP-a Srđan Milić pozvao građanske liste da zajedno formiraju vlast u Herceg Novom. Šta su pokazali izbori u tom gradu, gdje je tas na vagi građanska opcija? Analitičar Zlatko Vujović.
Pokazuje da postoji jedna prilično snažna zasićenost partijskim elitama i da u situaciji kada se među ponudom nađe jedna lista koja nije partijski vezana, birači su skrenuli da daju značajnu podršku.
Predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić sa ambasadorima Evropske unije i Amerike o eurointegracijama. Šef diplomatije Lukšić u zvaničnoj posjeti Tirani. Srbija više nije neprijatelj Albanije, poručuje premijer Edi Rama. Naoružani napadač drži taoce u kafiću u Sidneju. Islamisti zauzeli vojnu bazu u Siriji. Protesti u Hong Kongu završeni, demonstranti tvrde da to nije kraj. Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević zahvaljuju na pažnji i do slušanja sjutra u isto vrijeme.